780. Zenbakia dugu aurrean, iraila horriari dagokiona eta azalean Sara Kozar aktorea. Einaud Mitxelena, aizu, Aikaren aldizkariko koordinatzailea, egunon.
Egunon, bai.
Eta, ba, ongi etorria ikasturte berri honi, mila esker, honetan ere gurekin ba, egoteatik.
Ba, asko zuei ere, ba, zuenian aurten ere parte hartzeko aukera esketzeatik.
Mila esker, dena den, esan duguna, Sara Kozar, aktorea ba. Elkarrezketatu duzue.
Bai, ala da, Sara Kozar, aktorea, aktore denenean eta hainbat lanetan parte hartu duen neurrian, aktore ezaguna, aurpegi ezaguna, eta gainera, bueno, orain ikasturtza hasiera honetan, ba, bere aurpegia ikusteko aukera gehiago eman diguna, izan ere, ba, Aekaren aurtengo matrikulazio edo ikasturte honetako matrikulazio kanpainan ageri zaigu. Sara Kozar, zergatikan, bueno, ba, aktore delako, ezaguna delako noski, baina batez ere, bueno, neurri batean bere esperientzia ere transmititu nahi izan dugulako, zergatik, ba, iaz ikasle izan genuelako Aekan Sara Kozar, berak, bueno, Ega titulu atera nahi zuen, eta hori dela eta, bueno, ba, elkarrezketan besteak beste hori kontatzen baitu, ba, bueno, beste, hainbat saiakera egin ondoren, ba, Euskaltegian serio asteko erabaki hartu zuen, eta, bueno, oraindik ere agilan, ba, ez dakit, alakoak atatzeko zalantzan dabilenari, ba, esan, ba, Sarak elkarrezketan bertan esaten duela, ba, bueno, lagungarri izan zela aurreko ikasturteko lana, eta, bai, atera zuen, Ega atera zuen. Dena dela, noski, Sarak beste hainbat kontu ere kontatu dizkigu, ba, orain zinemaldia gainean dugula, orain inguruen egiten dugu, baita, ba, bueno, euskal aktoreek edo aktoreek oroar egia esan, ba, krisia dela eta bizi duten egoera ere mintzagai izan du, eta, bueno, alde horretatik ere, bueno, ba, Egaren antzeko albiste pozgarriak ez dizkigu kontatu, esatea batako.
Arin-arin atalean, Juanma Garate, txirrindularia elkarrezketatu duzu.
Bai, ala da, Juanma Garate, tropeleko ba, txirrindulari veteranoetekoa izango da, nazioarteko tropelean, eta, bueno, esperientzia eskarmentu handikoa, baina aurten, bueno, denboraldi txarra igarotzen ari dena, ez dago ez egoera xamurrean, zergatik, bueno, ba, bere taldeak, belkin taldeak, lehiatu gabe eduki duelako, ba, urte guztian, horren atzean berak dio, ba, bueno, taldearen eta beren artean egon izandako, bueno, gatazka laboral bat dago, ez dela arrazoia horren atzean dagoena, ez? Ba, bueno, berak hainbat baldintza eskatu zituen kontratua berritzean, taldeak ez dio non hartu, eta, bueno, sorturiko tirabira naiz eta Juanma Garate irabazi, ba, bueno, ekarri dio nahi izan da, bere ustez, ba, hori, ba, zigortuta edo besterik gabe ba haserrealdi hartu delako taldeak, baina ba korritu gabe pasatu urte guztia eta alde horretatikan ba bueno urte txarra. Dena den ba hasi nahi bat duten bezala ba Juanma Garate oso txirrindulari veteranoa dugu. Gainera bueno garaipen politak lortu dituena, tropelean errespetatua eta beraz ba bueno tropeleko hainbat kontu ere kontatu dizkigu, ez? Ba hori ba veteranoekiko errespetua, atxirrindularitza aldatu den, bueno, hainbat kontu, berak, bere esperientziatik, azaldu dizkigunak.
Bestalde, Saretik eta euskaraz, 8. Probintzia.
Bai, 8. Probintzia txatzen dugu interneta, ez, Sarea, euskararen 8. Probintzian zat, eta gainera, bueno, ba, euskarari bultzada handia eman dio lurraldea edo eremua eta are gehiago bultzatzeko aukera ematen duena. Hori kontuan hartuta, ba bueno, ba edukiak sareratzen edo sarerako edukiak sortzen dabiltzan hiru egitasmo edo hiru pertsona edo hiru ekimen ezagutu nahi izan ditugu. Hiru egitasmo desberdin, baina denak ere, ba, bueno, euskaldunok sarean egiten dugunaren adibide izan daitezkeenak, ez? Batetik, ba, bueno, Gabi de la Maza irakaslea, zeinak, bueno, txantxangorria euskal karaokea sortu zuen, eta berari esker, ba, bueno, milaka kantu daude, euskarazko milaka kantu hor sarean, edo zeinen eskura, ba, karaoke moduan abesteko, eta gainera errakasta hondiarekin. Beste ba, alde batetik Euskal Enkondins kimena ezagutu nahi izan dugu, foro moduko bat da, non euskarazko edukiak partekatzen diren, zehatz zehazki aurrentzako edukiak, bai, bueno, marazki bizunak, telesailak eta beste. Beti ere gainera, ba, bueno, bere garaian bikoiztutako ba, telesailak edo marazki bizunak izaten dira, gaur egun inon topa ezin daitezkeenak, eta bueno, horiek ez galtzeko, ba, hainbat lagunen artean, hainbat bai, pertsonen artean aurrera ateratako ekimena. Eta azkenik, ba, bueno, Euskal Labs egitasmoa ere ezagutu nahi izan dugu, etarako, ba, bueno, Euskal Labs ekimenaren garatzaileetako batekin hitz egin dugu. Euskal Labs egiten duena kasunetan da, ba, bueno, batetik euskerazko sakeletkoetarako eta gailu mugikorretarako euskerazko aplikazioak batzen ditu, modu horretan erabiltzaileak denak ere eskuragarri izateko leku bakarrean, eta era berean, bueno, ba, garatzailei ere, aplikazio garatzailei laguntza eskaintzen die. Batetikan, bueno, aplikazioak bilatzeko eta ba, erantzun ona jaso du egitasmo honek, baina gero, bueno, kontatzen diguten modan, garatzailei laguntzeko, ba, ezain irrexalare, be, ba, bueno, denak ere ados daude, ba, zin esan dugun horrekin. Zortzigarren provintzia hori, ba, bueno, euskera zabaltzeko, euskararen osasuna hobetzeko, ba, benetan eremu egokia dela eta oraingoz bizia gainera.
Bizkaian hasita baina hedatzen antzerki hizkuntza, euskara antzerkia eta gehiago.
Ba, hala da, bueno, eskola umeekin garatzen duela lau urtetik ona egiten den ekimen bada eta hori antzerki eta euskara lotzen ditu, azken finean, bueno, hori, ba, euskara antzerkiaren bidez uzpertzeko. Orduan, bueno, bat antzerkiaren ezaugarriak baliatzen dira, ba, askotan euskaraz hitz egitera animatzen ez diren aurrei, ba, horako bultzatxo emateko, lotxak kentzeko, eta gainera ere, ba, beste hainbat giza balioetan ezeko horiek guztiak talde lanean, elkarlana baliatuta, eta hori, ba, antzerkiak eskaintzen dituen baliabide guztiak eskura izan da. Be, hori, duela lau urte jarri zuten martxan, garikoitzela zagizatzen izitzaile eta aktorea jarri zuen martxan, baina pixkanaka edatzen ari da, eta gainera, bueno, nahiko harrera hona izan du, eta horregatikan, ba, hori edatzen ari da, bera, ziurrenik, hau zengo ikasturtean ere, ikastetxe gehiagotan izango da martxan antzerki hizkuntza ba, ekimena.
Ibarraldean, bizi mugimendua, bost urtez,
bai, bost urte, bizi mugimendua izenagatik, baino segurazki askok eta askok irudiengatik eskaini izan dituzten irudiengatik izango dituztela ezagun. Zergatik, bueno, ba, berez, bizi mugimendua justizia sozialaren eta ingurumenaren aldeko gizarte mugimendua da, mugimendu zibil bat da. Duela bost urte sortu zen, beti ere hori bai, bortizkeria ez zaren hildoari atxikita, eta batez ere, bueno, hori, ba, zergatik aipatu dut, irudien gatik izango dela ezagunak, ba, zeak egin izan dituzelako, ba, alako protesta edo agerraldi nahiko ikusgarriak egin izan dituzelako, horiek guztiak denak ere, ba, hasien aipatu dudan bezala, ingurumena eta justizia soziala helburu dutela. Hori dela eta, bueno, bost urte bete dituztenez, ba, pixka bat errepasatu nahi izan dugu, bost urte hauetan egindako lana, eta hainbat esparrutan ere, ba, aurrera egiten, edo, aurrera atera nahian, da biltza lana, ez, izan ere, ba, bueno, ba, talde ezberdin asko dituzte, martxan, batzu, ba, kontsumo arduratsuari, lotuta, bestea bankuetxen gehiegikeriei aurre egiteko, ba, bueno, lanak edo bideratzen dituztenak, ingurumena babestekoak, ba, bueno, hizkuntza bera ere, zainbat lantalde dituzte, eta, bueno, gehiago ezagutu nahi izan ditugu, ba, bostuta hauetan, asko garatu delako bizi mugimendua, eta noski, gehiago azteko, inolako azorik ez duena, eta jendaren laguntza behar duena.
Aizu, aldizkari honetan ere, irakurketa erraza euskaraz?
Ba, irakurketa erraza euskaraz. Irakurketa erraza nazioartean duela markada batzuk martxan jarritako mugimendu bat da, Eta azken batean hori du helburu, irakurketa erraztea. Irakurketa erraztean nori, ba, bueno, badira zenbait ikerketa diotenak herrialde garatuetako biztanleen 90%-ak irakurtzen duen hori ulertzeko, edo eta irakurtzeko, besterik gabe, ba, arazo handiak izaten dituela, hainbat arrazoi tarteko, ba, gaixotasunak direla, edo ikasketa arazoak direla, bueno, edo hizkuntza ezberdina, hizkuntza ezberdinetan ondo moldatzen ez direlako, hau da, hainbat arrazoita daude hor tartean, baina portzentaje hori erabiltzen dute normalean adituek, 20%. Horren aurrean, ba hori, sortutzen duela hainbat urte irakurketa erraza mugimendua Europa iparraldean. Zer du helburu, ba bueno, hori, ba idazteko modua erraztea, horrela, ba bueno, edonork irakurri ditzan, ba irakurri alde izan eta irakurritako hori uler dezan. Ego Euskal Herrian ere duela urte gutxi hasi da indartzen mugimendu hau irakurketa erraza Euskadi izeneko elkarteari esker. Gehien bat gaztelaniari lotuta egondu da, edo gaztelanian erakiten saiatu dira, baina aurten, bueno, euskarazko lehen urratsak ere eman dira, izan ere, Gaumin argitaletxeak 4 liburu atera ditu, ba hori irakurketa erraza formatua kontuan hartuta, eta bueno, horrek ba bueno, ate asko irekiko dizkie batetikan euskaraz irakurtzeko zailtasuna dituztenei, eta gainera hor agian kontuan hartu behar dugu, ba askotan euskara ikasten ari direnek ere ba zail izaten dutela euskaraz irakurtzea, edo bueno, zail egiten zailela, talde horretatikan ba bueno, irakurketa errezak bueno, mundu berri bat deskubritzeko aukera emango dietela. Oraingoz 4 liburuekin, baina bueno, segurazki hori zabalduko da. Bestelakoan hori, ba, bueno, aipatzeagatik, ba, irakurketa errazak, ba, bai, oso ezaugarri jakina ditu, ez? Ez da simple idaztea, bueno, simple idaztea edo, baina, bueno, bai, hitzak argi, ambiguetasunik ez, kontzeptu oso argiak, hiztegi ez oso nahasia, eta, bueno, holako hainbat ezaugarri ditu irakurketa errazak, horiek denak erreportajean agertzen ditugu, ba, jendeak ezagutu ditzan, baita hori, ba, gurean, nola edatzen ari den ere, jakin dezaten.
Bukatzeko inaut, Nafarroan, Josefina Lamberto, barne bakearen bila.
Bai, Josefina Lamberto, marabila ez Lambertoren aizpa, agilan Josefina bera baino marabila ez da ezagunagoa, zergatikan, bueno, bai bata bai bestea, aizpak ez ezik familia osoa, Lamberto tarrak, ba, bueno, gerra zibilean jasan zuten beste hainbat Nafarrek eta beste hainbat Euskal Herritarrek jasan zuten errepresioa dela eta ez, ba, bueno, Larraga herrian, Nafarroko Larraga herrian bizi ziren Lanbertotarrak gerra zibila piztu eta bueno, aita sindikalista zenez, ba bueno, antxe joan ziren altxa zirenak fasistak, falangistak bueno, aitaren bila gau batez, eta bueno, kasu honetan aitzen amateaz gain, ba Josefina Lambertoren aizpa marabila zera mantuten, izan ere, ba aizpak berak esan zuen ez nik aitarekin joan nahi dut, ikusi nahi dut egin nahi dut zuten, ala aita zaindu nahi zuen, ba bueno, zer gertatu zen, aita hil egin zuten eta marabila Lambertori, ba sekulako barra baskeriak egin eta gero ere, ba bueno, hil egin zuten. Orduan, Josefina Lamberto eta, bueno, baita bere ama eta anai arrebek hori guzti hori pairatu behar izan zuten urte luzez. Hau da, bueno, senideak galtzeaz gain, ba beraiek mespretsua irabazleen mespretsua eta irainak eta beste jasan behar izan duzituzten urte luzez, eta guk Josefina Lambertoren bizitza hori ezagutu nahi izan dugu, izan ere, gerora ere bera monja sartu zan, baina mojek ere jakinek, bueno, bere familiaren historia ba ez zioten bizitza errazagoa egin, eta horrela bizi izan da urte askotan, zorionez, bueno, astindu ahal izan du ditu miseria eta guzti horiek, eta bueno, zenbaiten gandik jasotako tratu hori guztia, eta gaur egun, bueno, ba, bere aitaren gorpuaren bila dabil, edo bueno, horretan jarri ditu indarrak, berak esaten duen bezala, horrek emango baitio bakean, noski, ja, Josefina Lambertok urte asko ditu, eta hori du beldurra, hilko dela aitaren gorpua topatu gabe. Baina bueno, horretan dabiltza hainbat elkarteren laguntzarekin eta beste, ba gutxi gora bera datu batzuk eta badituzte, naiz eta zaila suertatzen ari den, ba ea aitaren gorpua topatzen duten, baita marabilas aizparena ere noski. Eta bueno, berak egia esan, bueno, memoria historikoa berreskuratzea asko hitz egin azkeneko urtetan, beharrezkoa da argi eta garbi gerra zibilian gertatu ziren guzti horiek ondo ezagutzea, eta batez ere ba senideak eta beste galdu zituztenek ba gutxieneko rekonozimendua izatea eta haiek topatzeko aukera izatea behintzat, ez? Eta bake horren bila dabil ba Josefina Lamberto bera ere bai.
Inaut Mitxelena, Aizu aldizkariko koordinatzailea, mila esker eta urrengur arte.
Eskerrik asko zuei, eta hemen izango bea.
Agur.
Aio bai.